Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetele 8 la 18. În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. El cedea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană, zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El, în viacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din bălșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Amin. Vă rog să-l ajut. Încercăm să parcurgem pasajul acesta în minutele care ne-au rămas. Am tot oscilat, n-am știut dacă să mai continuăm cu pasajul acesta, să lăsăm pe săptămâna viitoare. În capitolul 14 am văzut în prima secțiune, în primul pasaj, intrarea în Iconia, versetele 1 la 7. Au fost alungați din Antiohia Pisidiei, au predicat Evanghelia în Antiohia Pisidiei, au predicat în sinagogă, însă mesajul n-a fost primit acolo în Antiohia Pisidiei. Și Pavel își încheie predica, o predică iarăși, o predică mai lungă, iarăși neobișnuită predica aceasta din sinagoga din Antiohia Pisidiei. Și Pavel, după ce le face și le descopere o mare promisiune și cum Dumnezeu a împlinit acum ceea ce a spus prin proroci, spune, dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Cea mai mare veste pe care o poate auzi cineva. În el vi se vestește iertarea păcatelor. Cine poate să ierte păcatele decât unul singur? Dumnezeu. Știau asta fariseii și cărturarii, toți știau asta. Și Pavel vine și le spune acum, păcatele voastre pot să fie iertate. Și a venit Mesia, a venit Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, a venit prorocul, marele proroc vestit de Moise, în el vi se vestește iertarea păcatelor. Oricine crede, pentru oricine, oricine crede, este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați fi putut iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce scrie în proroci. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă va istorisi-o cineva. Din acest final al predicii înțelegem că acești oameni n-au crezut. Nu veți crede nici de cum. Disprețuitorilor, uitați-vă și pieriți. Acești oameni au respins acest mesaj, nu l-au crezut și Apostolul Pavel își încheie predica în Antiohia Pisidiei cu acest avertisment grav, solemn. Și iată că se împlinește chiar și cu ei ceea ce e scris în proroci. Vedeți ce taină, ce mister. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească. Dacă cineva aude Evanghelia și crede, se împlinesc cuvintele prorocilor, că oricine crede în el este iertat de toate păcatele lui, de tot ce n-a putut fi iertat prin legea lui Moise. Dacă cineva nu crede, și cu el se împlinesc cuvintele profeților, că toată Scriptura trebuie să se împlinească, că toate insuflate de Dumnezeu, se împlinesc judecățile cu cine nu crede, se împlinește Psalmul 109 cu cel care nu crede, cu cel care crede, se împlinește cealaltă parte a Psalmului 109, nu 6 la 19. Începutul, sfârșitul Psalmului și în final, ceea ce spune David va fi experiența tuturor credincioșilor și eu, Doamne, te voi lăuda tot mai mult. Dumnezeul laudei mele nu tăcea și eu te voi lăuda tot mai mult cu buzele mele. Și spune în Evrei, capitolul 13, prin El, adică prin Hristos, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Se împlinește Scriptura, se împlinesc profeții, n-au crezut în Antiohia Pisidiei. Și au ieșit, neamurile i-au rugat să le vorbească despre aceleași lucruri, pleacă în Iconia. Au fost izgoniți de acolo și au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia. Și am văzut ce s-a întâmplat în Iconia, acești oameni împotrivitori aflând că apostolii au plecat mai departe, tot în regiunea respectivă, dar s-au dus câțiva zeci de kilometri, au pornit după ei. Vedeți răul cum vine? Dacă vor ajunge în Licaonia și vor ajunge în Derbe și dacă acolo oamenii vor crede, Satana credeți că nu intuia ce urmează să se întâmple? El nu stă indiferent la cei care predică Evanghelia. Intuia Satana ce urma să se întâmple în Derbe, pentru că vedeți că în Derbe au fost primiți cu entuziasm apostolii, spre deosebire de Antiohia Pisidiei. Nu numai atât. Atât de mult au fost impresionați oamenii de lucrarea lui Dumnezeu, de lucrarea împărăției lui Dumnezeu, încât au început să confunde pe slujitorii lui Dumnezeu cu niște zei, cu zeii lor. Că ei aveau zei pe Jupiter și pe Mercur. Mercur era purtătorul de cuvânt al lui Jupiter, de aceea pe Pavel îl numeau Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Pavel era cel care predica, care vorbea, și când s-au uitat la ei și au văzut minunea, au coborât zeii la noi în chip omenesc. Și Barnaba era Jupiter, Barnaba încă avea prioritate, proeminență, avea o experiență mai lungă decât Pavel, însă lucrurile se vor schimba curând. Și Pavel este cel care vorbește și ei imediat fac legătura cu zeii lor, cu religia lor. Pavel este Mercur, e purtătorul de cuvânt al lui Jupiter. Și ies afară la templul lui Jupiter, aduc tauri să le aducă jertfe, că s-au coborât zeii la noi. Ce i-a determinat? Ce i-a determinat la așa un răspuns? Un om s-a vindecat. Un om a fost vindecat, un om care n-a umblat niciodată. Și i-au știut acești oameni, niciun om nu poate să facă așa ceva, niciun vrac nu poate să vindece, numai zeii pot să facă așa ceva. Ei care sunt atotputernici și iată că zeii s-au coborât la noi, pentru că omul acesta s-a vindecat. Dintr-o săritură a fost în picioare și... Deci asta era ce urma să se întâmple în Derbe. Răul din Antiohia Pisidiei vine după ei. Satana vine și îi urmărește prin acești oameni răi, disprețuitori, care n-au crezut cuvântul, prin acești iudei. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai mari lor, s-au pus în mișcare să-i bajocorească, să-i ucidă cu pietre. Versetul 5. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta, au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur și prepovăduiau Evanghelia acolo. Cum tema capitolului este propovăduirea împărăției sau propovăduirea Evangheliei, vedeți că de la începutul capitolului până la sfârșit se tot predică. Apostolii aceștia se mișcă dintr-un loc în altul și tot timpul predică Evanghelia și predică Evanghelia și predică Evanghelia și au de suferit pentru Evanghelia lui Hristos. Dar în același timp Evanghelia aceasta are putere. Are putere și asupra celor care se împotrivesc. Pentru că dacă n-ar avea putere, nu i-ar fi întărâtat pe acești oameni. Avea putere și asupra celor care n-au crezut. Sigur că în primul rând asupra celor care cred. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Și avea putere în cei care cred, avea putere să le transforme viața, să le dea o inimă nouă, să facă din ei copii ai lui Dumnezeu, moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Dar avea putere și asupra celor ce nu credeau. Pentru că cine îi putea determina pe acești oameni, pe cheltuiala lor, așa să meargă zeci de kilometri și să-i urmărească pe apostoli? Păi n-aveau de lucru acasă, n-aveau servicii, erau în șomaj, erau... Și, oricum, e o cheltuială ca să mergi zeci de kilometri. Păi să-ți pierzi vremea, chiar așa să umbli după doi care predică nu știu ce, ceva ce tu nu crezi și nu crezi că e adevărat. Cine îi împingea? Cine îi făcea să nu precupețească niciun fel de efort pentru asta? Era răul. Era diavolul, adversarul care stătea la dreapta lor din Psalmul 109, era prezent și aici. Și merg după ei, și merg după ei și o să vedem deci prin ce trec acești oameni lui Dumnezeu de la a fi considerați zei sau semizei sau coborât zei, Dumnezei sau coborât la noi în chip omenesc și urmează la câteva zile împroșcați cu pietre. Scos afară din cetate ca un câine mort, aruncat afară apostolul Pavel și acolo se manifestă puterea lui Dumnezeu și a Evangheliei pentru că l-a ridicat ca din morți. Au crezut că e mort. Și când a venit ucenicii și l-au înconjurat, Pavel s-a ridicat și a stat în picioare. Deci, Licaonia. Meditația de astăzi am numit-o Licaonia, adică cetatea Listra. Și apoi, duminica viitoare, vom medita la următoarea cetate, la Derbe. În Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere care nu umblase niciodată. Am numit primul lucru important aici în Listra, această impotență fizică, neputință, impotență, lipsă de putere. Un om slăbănog, neputincios de picioare, o loc din naștere, nu umblase niciodată. Acest om n-avea deloc putere în picioarele lui. Niciodată n-a umblat. Știți ce spune în Evrei, capitolul 12? Întăriți dar mâinile slăbite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, dar cine poate să meargă? Că cine nu poate să meargă, cum să croiască cărări drepte? Pentru ca și cel care șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Iată aici un om care șchiopătează. Nu m-a șchiopăta. Era olog, de amândouă picioarele, niciodată n-a umblat. Ei, acest om trebuie să fie vindecat ca să poată să meargă. Și dacă un om care e vindecat și merge, poate să ajungă să șchiopăteze. Poți să te lovești la picior și te doare piciorul și toată lumea te vede că mergi. Și ce ai pățit? Păi m-am lovit și mergi șchiop. Ei, trebuie să fii, te duci la doctor, să te panseze, să vadă ce ai acolo. Trebuie să se vindece piciorul, că nimeni nu vrea să rămână șchiop toată viața. Te-ai lovit la picior și mergi șchiop și acum, asta e, ce să-i faci? Asta e voia lui Dumnezeu, ca să fiu eu șchiop toată viața. Deci, dacă e cineva bolnav, să se roage. Și Dumnezeu îi va da viața și Dumnezeu va vindeca. Nu toate bolile se vindecă. Bolile sufletului, toate trebuie să fie vindecate. Adică nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Însă în trupul acesta vor rămâne unele suferințe. Toți au suferit. Fiul lui Dumnezeu a suferit. Și Dumnezeu l-a dus la desăvârșire prin suferințe pe Fiul Său. Nu putem, nu trebuie să fugim de suferință. Păi dacă fugim de suferință, fugim de Harul lui Dumnezeu. Și Harul aduce mântuire. Harul aduce mântuire, dar dacă noi fugim de suferință, fugim de Harul lui Dumnezeu. Când spune Pavel cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat Harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Dacă fugim de patimă, fugim de suferință, fugim de prigoană, înseamnă că fugim de Harul lui Dumnezeu și fugim de fapt de împărăția lui Dumnezeu. Când noi trebuie să dăm năvală ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Dar cum se intră? Prin multe necazuri, așa se intră în împărăția lui Dumnezeu, pentru că credința este însoțită și de necazuri și de prigonire, cum și pe Fiul lui Dumnezeu l-au prigonit, pentru că suntem într-o lume în conflict. Este o lume împotrivitoare, este un adversar, este o putere a întunericului care luptă împotriva luminii. Când cineva este luminat și scos la lumină, toate forțele răului se pun împotriva lui ca să-l tragă în jos, să-l tragă înapoi. Urmează, doi, interes spiritual, Noa. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Un om care n-a umblat niciodată, fără niciun fel de putere, neputincios de picioare, acesta ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Am spus interes spiritual. El nu putea să vină. Pavel vorbea undeva în cetatea aceasta, nu știm, nu cred că era sinagogă aici în Listra, că nu scrie despre sinagogă, în Antiohia Pisidie era sinagogă. Însă aici în Listra, undeva în cetate, poate în centrul cetății, în piața cetății, Pavel vorbește, predică Evanghelia, s-au adunat mulți oameni să-l asculte și iată că a venit și acest om neputincios, care n-a umblat niciodată. Cum a venit? El nu putea să umble. Cineva l-a adus, s-a rugat de cineva să-l ducă și pe el acolo, ca și slăbănogul care a fost purtat de patru inși și a fost coborât prin acoperiș, că a vrut să vină la Domnul Iisus Hristos, a auzit că el umblă din loc în loc, face bine, vindecă orice boală, orice neputință, a avut credință și s-a rugat de alții ca să-l ducă. Vedeți ce lucru mare, ce mult face credința? Un om care are credință se roagă și el nu poate să meargă, se roagă de alții să-l ia, să-l ducă să asculte Evanghelia. Altul poate să meargă, altul poate să alerge și stă acasă și nu se duce să asculte Evanghelia. Ziua aceea va arăta cine a avut credință în Dumnezeu și cine n-a avut. Ce înseamnă credință în Dumnezeu? Ce înseamnă, că ce spune David, pe când ei îmi sunt vrăjmași, eu alerg la rugăciune. Ce picioare avea David? Hai să nu credeți că era campion la maraton. Nu era așa ceva, dar inima îl determina să alerge la rugăciune, pentru că avea credință în Dumnezeu. Și oameni care au avut credință și dacă n-au putut să meargă, au avut nevoie de alți patru care să-l ia și să-l ducă. Dar au făcut tot ce le-a stat în putință și au găsit patru prieteni care să-l ia și să-l aducă. Eu spun câteodată, frate, soră, nu poți să vii la casa Domnului. Dă un telefon, spune că găsim pe cineva, uite, găsim patru frați care să te aducă la rugăciune. Puterea 4K era o reclamă pe vremuri, puterea 4K în Motoreta Mobra. Și găsim 4K, că fiecare mașină are patru roți. Și găsim pe cineva și trimitem pe cineva, sau vin eu, sau cineva vine, dă numai un telefon când vrei să vii la casa Domnului și vine cineva și te ia cu mașina și te aduce. Și nu dă. Și nu dă telefon. E scump telefon. Noi plătim noi telefonul dacă e scump telefonul. Uite, noi plătim și telefonul și tot nu dă telefon. Un om care n-a umblat niciodată. Niciodată n-a umblat, însă stătea jos, nici nu putea să stea în picioare. Omul ăsta trebuia să stea jos, că nu putea să stea, picioarele nu-l țineau. Stătea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Asta înseamnă interes spiritual. Era interesat de sufletul lui. Era interesat de sufletul lui. A auzit că au venit misionari, au auzit că au venit apostoli, au venit niște oameni cu un mesaj cu totul deosebit. Deja vestea se duce. Nu mergea așa repede, nu era internet, nu mergea ca acum. Vedem din direct ce se întâmplă în Egipt. Dar Mergea vestea, mergea înaintea lor, s-au întâmplat niște lucruri acolo în Iconia și au auzit, uite, au venit apostolii, au fost izgoniți de acolo, s-au adunat o mare mulțime în piața cetății. Era interesat, cedea jos și asculta pe Pavel când vorbea și o să vedem imediat că omul acesta avea credință. Deocamdată intuim că ar fi avut credință, că n-ar fi venit și o insistat, poate că s-a dus la cineva și a spus, nu pot, eu n-am timp, eu mă duc în câmp acum, am de lucrat în câmp, nu-i vreme acum de mers și de ascultat filozofi în piață. Acum e timpul de lucrat. Deci mulți oameni ar fi putut să ridice obiecții și să apoi am căutat, frate, n-am găsit pe nimeni. Și gata, renunță. Credința nu se lasă. Credința nu renunță. El trebuia să ajungă aici, acest slăbănoc care n-a vorbit niciodată și care n-a umblat niciodată și insistă și poate se duce să roagă de altul și se roagă de altul sau îi spune încă o dată și încă o dată și încă o dată ca văduva care cere dreptate la judecătorul nedrept și el spune în final și pentru că nu mă tem de Dumnezeu și nici de oameni nu mă rușinez ca să nu tot bată capul în fiecare zi, îi voi face dreptate ca să mă scap de ea. Deși un judecător nedrept face dreptate. Vedeți până unde merge credința? Cum obține totul? Credința care nu se lasă, care se roagă necurmat și nu se lasă. Dumnezeu face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte, care nu se lasă. Asta e credința. Despre această credință vorbim. Nu vorbim de credința baptistă sau penticostală sau adventistă. Că asta nu înseamnă nimica, ci vorbim despre credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința care izvorăște de aici, din cuvântul lui Dumnezeu. Nu l-a lăsat pe acest om și el nu l-a lăsat pe alții până când nu a ajuns acolo să audă Evanghelia. Va experimenta puterea Evangheliei? Cu siguranță că va experimenta. O așa credință nu se poate să nu experimenteze puterea Evangheliei de transformare. E puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Pentru iudei a fost, acum începe pentru greci și ajunge pentru acest om din Listra. Pavel urmează trei, intuiție spirituală, deci interes spiritual din partea slăbănogului și acum urmează intuiție spirituală din partea slujitorului lui Dumnezeu. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit și urmează. Pavel s-a uitat țintă la el. Vedeți, credința nu poate rămâne ascunsă. Faptele bune nu pot să rămână ascunse. Omul acesta ședea jos într-o mulțime. Cum să-l vezi? Cum să-l vezi pe omul ăsta care ședea jos într-o mulțime? Păi oamenii stăteau în picioare și ascultau, el nu putea să stea în picioare, era pus undeva, ședea jos. Mai înțelegem încă ceva foarte important despre acest om care n-a putut umbla niciodată. El nu s-a mulțumit să stea în spatele mulțimii undeva sau undeva în mijlocul mulțimii, că nu-l vedea Pavel dacă era în mijlocul mulțimii. Unde era acum? Că să uitați, era în față, era lângă Pavel. Credința te duce înainte, nu te lasă. Păi eu știu că în ziua în care eu m-am întors la Dumnezeu, a fost o mare evangelizare pe strada Pulberăriei, acolo a fost fratele Liviu Olac și predica la un botez, la Biserica Creștină după Evanghelie. Și am mers și eu curios, așa ceva în zilele alea de vineri, de joi, până duminică au fost aici în oraș și predica Evanghelia. Nu eram eu așa de interesat de Evanghelie și de rugăciune și deși ăsta era un om al rugăciunii care se ruga, nu așa superficial sau vorbă despre rugăciune. Un om care se scula și se ruga și se ducea în pădure și se ducea afară și se ruga. Și, dar în zilele acelea eu am simțit că ceva mă împingea ceva din nou, era o căutare a mea, dar era o căutare a lui Dumnezeu, că nu puteam eu să produc în mine așa ceva, ceva mă împingea, unde se duce omul ăsta să mă duc după el, mă duceam după el să ascult, m-am dus pe strada Plevnei, acolo s-o încuia biserica, nu i-a dat voie să predice, dar nu m-am oprit, era... S-a pus sămânța în inima mea. Cineva a pus sămânța asta și putea să spun, dar ce ăștia-s pocăiți? Încuie biserica, nu lasă pe omul ăsta să predice. Tot felul de gânduri putea să vină în mintea mea să mă dea înapoi. Să nu mai merg să ascult. Dar de acolo unii au plecat cu mașinile, s-au dus la Racovița. Că dacă nu s-au putut aici, s-au deschis altă biserică, în altă parte. Și s-au dus acolo și au ascultat Evanghelia. Și duminică dimineața era ultima predică. Și când am ajuns acolo, era plin. Plin de sus până jos și pe scări, cineva aduce aminte că era biserica sus și erau niște scări de lemn până jos, era plin și pe scări și plin până la poartă, oamenii erau deja în stradă. Și când am ajuns acolo, unde să intri? Nu mai e cum, scările sunt pline, biserica e plină, până în stradă e plin. Hei, ceva s-a întâmplat, miracolul acolo cu mine, că nu știu cum s-a întâmplat, am încercat să intru, dar... Când te mișcai, mișcai patru oameni lângă tine. Așa erau de înghesuiți. Că nu puteai să te miști singur. Nu mai puteai să arunci acul și nu cade jos între ei. Așa înghesuială era. Ce s-a întâmplat acolo? Că timp de un ceas, până când a început predica, cât a fost rugăciune, cântare, după un ceas, știți unde am ajuns? La 4 metri de predicator, la 4 metri de amvon. Eram acolo, în fața lui, eram lângă el. Cum era slăbănogul ăsta care nu a umblat niciodată? Pavel s-a uitat țintă la el și a văzut că are credință să fie tămăduit. Te duce credința, nu te lasă, nu poți să rămâi în urmă, trebuie să ajungi acolo. Trebuie să ajungi. Cum a venit, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Ce cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Și Pavel se uită țintă la el și spune Scriptura aici, a văzut că are credință să fie mântuit. Cum a văzut asta? Omul acesta ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Acum noi dacă vedem, predicăm Evanghelia și vedem ce se întâmplă în jurul nostru și poate unul stă aici jos și vezi că stă jos, omul ăsta are o problemă, ceva, dar nu știi despre el, nu ți-a spus nimeni că niciodată nu a umblat omul acesta, poate are o neputință, ce știu, s-a lovit la picior, nu poate sta în picioare, stă jos, șede jos. Pavel s-a uitat țintă la el și a văzut că are credința să fie tămăduit. Credința lui Hristos și credința în Hristos care era în Pavel, când s-a uitat la omul acesta, nu oricum, când te uiți la o mulțime, nu te uiți țintă la fiecare. Deci te uiți la o mulțime, la mulți oameni pe care îi vezi în fața ta, însă te oprești dintr-o dată și te uiți la un om. Și se uită țintă la el și privirea asta lui Pavel trece, l-a străpuns pe acest om și a intrat până în inima lui. Dar nu cu o intuiție naturală putea să vadă ce e în inimă. Cine poate vedea ce e în inimă? Nu știți că Petru și Ioan s-au dus în Samaria și când a venit Simon vrăjitorul și a spus, dați-mi și mie puterea aceasta. Petru s-a uitat la el și a spus, ești plin... Inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu, inima ta e în lanțurile fără de lege, ești plin de fiere amară. S-a uitat la el și a văzut prin el și a văzut în inima lui ce era în inima lui. Și Simon nu a tăgăduit că nu e așa ceva, știa Simon ce în inima lui, spune, rugați-vă voi, Domnului, nici nu putea să se roage, ca să nu mi se întâmple nimic din ceea ce mi-a spus. Pavel s-a uitat țintă la el, era Duhul lui Dumnezeu, era cunoașterea lui Dumnezeu, erau darurile Duhului Sfânt care operau în oamenii lui Dumnezeu. Când s-a uitat țintă la el, credința mântuitoare în Fiul lui Dumnezeu, i-a descoperit inima acestui om. Are credință să fie tămăduit. A văzut că are credință să fie tămăduit. Vedeți că e nevoie de credință să fie vindecat. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate și Domnul îl va însănătoși. Și mare putere are rugăciunea cu credință a celui neprihănit sau rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Intuiție spirituală. Vedeți, credința acestui om a avut o credință care l-a determinat să se apropie, să audă Evanghelia. Însă credința ca să fie vindecat a venit în timp ce l-asculta pe Pavel. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. El cedea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Trebuia să audă cuvintele lui Dumnezeu. L-a atras ceva la locul acesta. Însă trebuia aici să audă cuvintele lui Dumnezeu. Pavel trebuia să predice și să predice cuvintele lui Dumnezeu. De aceea spune și Petru mai târziu, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. A auzit cuvintele lui Dumnezeu și acum în inima lui s-a născut credința. O credință care a putut să fie văzută de omul lui Dumnezeu. Urmează 4, însănătoșirea, versetul 10. Și a zis cu glas tare, fiindcă a văzut că are credință să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Ce miracol! Niciodată n-a umblat, neputincios, fără niciun fel de putere fizică, ședea acolo. Pavel i-a spus cu glas tare, scoală-te drept în picioare. El s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Vedeți că ajungem aici într-o situație de neimaginat astăzi. Astăzi ne-am putea imagina așa o situație, așa o vindecare, numai dacă ar fi o contrafacere. Deci să vezi un om pus aici jos, care nu a umblat niciodată, să presupunem că nu a umblat niciodată, dar el a umblat. Și evanghelistul aranjează cu alți oameni să-l aducă pe cărucior, să-l pună aici în față și în timp ce predică, se uită la el și spune, scoală-te, stai drept în picioare. Și el se scoală de pe cărucior, se pune în picioare, însă omul ăsta a umblat și este o contrafacere și este un fals. Ceea ce vă spun eu acum se întâmplă astăzi, la scară mare în creștinătate. Vindecări false, nu-i vindecare, că omul e sănătos. Nu sare din cărucior în picioare și să umble, că nu a umblat niciodată, el a umblat. E ceva aranjat, e ceva regizat, este o manipulare în mase, la o întâlnire de... Nu toate, sunt așa, deci nu înțelegeți, dar foarte, e foarte răspândit fenomenul acesta. Că auzi, ce minuni se întâmplă, ce vindecări, ce nu aruncați, nu alergați, nu vă duceți, că e foarte mult fals, foarte multă înșelare. Dumnezeu aici poate să o facă cu tine minunea, să o facă vindecarea, că atunci e sigur că nu-i fals. Când Dumnezeu face minunea cu tine și te ridică pe tine dintr-o săritură, păi să spună lumea asta întreagă că e fals, că tu știi că e adevărat. Dar când altul sare, s-ar putea să fie și fals. Și când mulți sar în picioare, pentru că la o întâlnire de felul acesta, unde oamenii evanghelistului erau puși peste tot, la toate intrările, și unde comunicau cu el, ca cu ușor, cu microfoane, cu tot felul, cu emițătoare, el știa tot ce se întâmplă, el știa cine a intrat în sală, ce fel de probleme au, erau aduși oameni în față pentru vindecare, aduși tot de oamenii lui, oameni care erau sănătoși și puși în rând acolo la rugăciune să sară sus, însă s-a întâmplat că pe o ușă a intrat unul care era cu adevărat bolnav și care era paralizat și omul ăsta a auzit de așa ceva și a venit să și el aici să se facă rugăciune pentru el, că poate că Domnul vindecă și pe el. Și a scăpat de filtru, a trecut de filtru de la ușă. Și a scăpat omul acesta, probabil cu alții care l-au adus, și a ajuns și el. Și a pornit încolo. Sala era mare, era un cort mare de evanghelizare. Și imediat agentul, omul de legătură, spune de la ușă, ne-a scăpat unul. Îi spune predicatorului de pe platformă, ne-a scăpat unul, ăsta e cu adevărat bolnav. Și predicatorul îi spune, faceți tot ce e posibil să n-ajungă pe platformă. Să nu cumva să ajungă ăsta, că ăsta sigur nu se vindecă. Ei știau despre ce e vorba, că era o șarlatanie. Deci foarte multă înșelare se produce astăzi, foarte multă înșelare în numele lui Hristos. Acum, dacă v-am spus asta, ce se întâmplă? Deci ce vă spun eu, sunt date concrete, sunt verificate. Acum nu ne mai mirăm că în ziua aceea, la sfârșitul predicei de pe munte, spune că vor veni mulți, mulți vor veni și vor zice, Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am vindecat noi, n-am scos noi draci în numele Tău, se înșală pe ei și înșală pe alții și Domnul le spune, duceți-vă de la mine, lucrători ai fără de legi, niciodată nu v-am cunoscut, necunoscuți de Dumnezeu, necunoscuți de Dumnezeu, ce tragedie. Și nici ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, s-au înșelat că îl cunosc pe Dumnezeu, știți, se spune în Tit, capitolul 1, ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, se laudă, vorbesc asta, predică, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt nesupuși într-o scârbă, nesupuși și netrebniși pentru orice faptă bună. Ultimul verset din Tit, capitolul 1. Oameni care se laudă, care predică, dar sunt nesupuși cu faptele lor, îi tăgăduiesc. Nu spune Domnul cum vom recunoaște prorocii? Cum îi vom cunoaște? După faptele lor îi veți cunoaște, cu faptele lor îi tăgăduiesc. Dacă faptele cuiva nu mărturisesc despre el, nu-i credința aceasta despre care citim în Faptele Apostolilor, ci este o credință falsă, amăgitoare, înșelătoare, însănătoșire. Dintr-o dată s-a vindecat acest om, Pavel i-a spus cu glas tare, vedeți ce certitudine a adus Duhului Dumnezeu, s-a uitat țintă la el, a văzut în inima lui care credință să fie vindecat și a știut cu siguranță că omul ăsta se va vindeca. S-a uitat la el și a spus cu glas tare, toată lumea a auzit, dacă nu se ridica. Scoală-te și stai drept în picioare, dacă nu se scula. Poate trebuie cineva, dacă, cum e? Păi în ce situație, în ce curcătură am intrat? Ce-i de făcut acum? Acum să spui, Domnul a vrut să te vindece, dar n-ai avut destulă credință. Tot tu ești de vină dacă nu te-ai vindecat. Deci sunt tot felul de scuze se pot aduce. Pentru Pavel n-a existat întrebarea asta. Întrebarea și-o pun scepticii care citesc. Acum și care nu mai cred că lucrul acesta s-a întâmplat și că se poate întâmpla, Pavel nu și-a pus nicio clipă întrebarea asta, că era Duhul lui Hristos în el. Și atunci când s-a uitat, a văzut că are credință să fie vindecat și Pavel era încredințat că în planul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt i-a chemat. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Pavel pentru lucrarea la care i-am chemat. Biserica s-a rugat pentru ei, au plecat, au ajuns în locul acesta, știa că Dumnezeu i-a adus aici, Duhul lui Dumnezeu i-a adus aici, omul acesta trebuie să se vindece. S-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Urmează 5, impresionare, versetele 11 la 13. Impresionarea mulțimii. Cu siguranță că mulțimea e impresionată. Totdeauna a fost și totdeauna va fi. Mulțimea e foarte impresionată de senzațional. Civilizația, lumea aceasta este într-o goană după senzațional. Oamenii aleargă după senzațional. Să se întâmple ceva ce n-au mai auzit, ceva ce n-au mai văzut. Știți că spune în Evanghelia după Marcu, că am auzit săptămâna trecută, toate le face de minune. Au rămas peste măsură de uimiți când au vindecat pe un surd mut. Toate le face, și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească, toate le face de minune. Și se minunau de lucrările și de minunile lui și totuși nu s-au pocăit. Totuși nu s-au întors la Dumnezeu și inima lor n-a fost schimbată și n-au intrat în împărăția lui Dumnezeu. Oamenii aleargă după senzațional. Ce v-am spus înainte, manifestările de care v-am spus, știți câți oameni se duc acolo? Mii și zeci de mii la fiecare întâlnire. Mii și zeci de mii de oameni participă la așa ceva. Că lumea este într-o goană după senzațional. Păi dacă Pavel ar trăi astăzi, ce credeți, s-ar duce cu zecile de mii după el? Depinde. Dacă ar sări în picioare totdeauna câte unul sau zece sau douăzeci, ar merge cu grămada. Dacă ar fi ca în Antiohia Pisidie, unde nu s-a vindecat niciunul, nimeni nu l-ar mai urma pe Pavel. Zecile de mii s-ar împrăștia toți. În Antiohia Pisidie nu s-a făcut nicio minune. Și poate ne întrebăm de ce. Poate ne întrebăm tocmai pentru că uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți. În zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum, dacă v-ar istorisi-o cineva. Nu credeau. N-a fost credință, dincoace, în Listra, Pavel s-a uitat la el și a văzut că are credință ca să fie vindecat. Și a fost, vedem, Credința asta nu numai că l-a vindecat fizic, dar l-a vindecat și spiritual pe acest om și l-a adus în împărăția lui Dumnezeu. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Și acum pe Barnaba îl numeau Jupiter, pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. N-au auzit și ei cuvântul, ca și slăbănogul, ca nepoomul acesta, toți au auzit cuvântul, toți au auzit aceeași evanghelie. Unul a fost vindecat, a sărit dintr-o săritură în picioare și umbla, ceilalți, mulțimea mare, au înțeles altceva. Mulțimea asta, din același cuvânt care a fost predicat. Ei au înțeles că s-o coboră zeii la ei. Când au văzut pe omul vindecat, parcă au uitat toată evanghelia care a predicat-o Pavel până acum. Evanghelia care trebuia să-i aducă la credință, ca și pe slăbănogul care a fost vindecat. La credința în Fiul lui Dumnezeu, la credința mântuitoare. Și acum ei nu mai sunt preocupați de ei deloc, ei sunt preocupați de omul ăsta care s-a vindecat, de senzațional, de miracolul care s-a întâmplat. Și acum zic, s-o coborât zeii la noi. Poate că să, și, să facem o sărbătoare mare. Cine suntem noi? Vedeți că am avut dreptate cu religia noastră? Cu templul Jupiter, că alții aveau alți zei și alte temple. Vedeți că ăsta e adevăratul Dumnezeu pe care îl avem noi, Jupiter? Și uite-l aici, au coborât aici Jupiter între noi. Că uite ce s-a întâmplat aici. Și-a venit și trimisul lui sau purtătorul lui de cuvânt, Mercur, Pavel, care predica cuvântul. Preotul lui Jupiter, a cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri cu nuni înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Impresionare. Foarte mult au fost impresionați. Au fost impresionați de o minune, de un miracol de senzațional. N-au fost impresionați de Evanghelie. N-au fost impresionați de cuvântul lui Dumnezeu. Inima lor n-a fost impresionată de moartea lui Hristos. Nu s-a produs pocăința în inima acestor oameni. N-au ajuns la credința adevărat. Au crezut că s-au coborât zeii, alții. Păi zeii, dacă vorbim de Dumnezeu și că numai Dumnezeu, sau cum că știau ei că numai zeii fac aceste lucruri, ei puteau să vadă că zeul lui Jupiter e un fals. Pentru că de ce nu s-a întâmplat până acum nimic în cetatea lor? De ce numai când au venit acești doi oameni care le predică pe Hristos s-a întâmplat minunea asta? Ei erau într-o mare confuzie. Ei amestecau religia lor tradițională cu această nouă învățătură care a venit asupra lor și pentru că n-au crezut și nu s-au pocăit de păcatele lor și au fost preocupați mai mult de altul și de vindecarea cuiva sau de ceva senzațional sau de o sărbătoare sau de religia lor sau de jertfele lor, ei au fost gata să le primească pe amândouă acum. Să țină și templul lui Jupiter și cununile și taurii și jertfele și preotul lui Jupiter și să-i primească și pe apostoli, să le aducă și lor jertfe pentru că ei sunt trimiși zeilor veniți la noi. Tragedia aceasta s-a întâmplat în creștinism și în misiune și continuă să se întâmple și astăzi, în special în emisfera sudică. Africa și America de Sud este plină de evenimente de felul acesta despre care citim aici. Oamenii n-au ajuns la pocăință, nu și-au mărturisit păcatele, viața nu le-a fost transformată, au văzut niște minuni, au văzut ceva senzațional, aleargă după senzațional, își păstrează religia lor veche pe care o au, primesc și aceste elemente creștine și le amestecă pe toate. Și nu mai știu nimic, nici ce cred, nici în cine cred, dar creștinismul pentru ei e ceva ca să le facă bine. Asta primesc ei învățătura creștină, ceva care ne ajută, ceva care ne face bine, ceva care face minuni senzaționale printre noi, dar în același timp ca samaritenii. În același timp se închinau și dumnezeilor lor. Aduceau jertfe și lui Dumnezeu, dar și dumnezeilor lor. Nu mântuiește, nu produce nimic, că nu e adus la pocăință. Trebuie neapărat credința adevărată, Evanghelia, dacă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, trebuie să aducă pe un om la pocăință ca în ziua cinzecimii. Când Petru a predicat, mulțimea a spus, fraților, ce să facem? Ce să facem? Deci omul vine și își pune întrebarea, ce să facem? Cei din Listra de aici au pus întrebarea, ce să facă? Nu, ei știau ce au de făcut. Ei nu trebuia să învețe nimeni ce să facă. Nu avem templu aici, trebuie să aducem taurii, să aducem jertfe și să înălțăm pe oamenii ăștia, să-i facem zei. Că ăștia zeii s-au coborât în chip, au luat formă de oameni și au coborât între noi. Nu li s-a străpuns inima, inima le-a rămas tare. Au fost impresionați, n-au fost ca ceilalți să reacționeze împotriva lor. Au primit cu brațele deschise învățătura asta nouă, dar au amestecat-o cu cea veche. Inima nu s-a schimbat. Așa s-a încreștinat Bulgaria, așa s-a încreștinat Rusia. Așa s-au încreștinat triburile germane în istoria bisericii, dintr-o dată s-au făcut creștini. Au îmbrățișat religia asta, dar și-au ținut și religia lor. Și-au ținut și dumnezeii lor, și-au ținut și practicile lor, și-au ținut și sărbătorile lor și au început să dea semnificații la sărbătorile lor potrivit cu învățătura asta nouă care a venit peste ei, însă pocăința nu s-a întâmplat. Schimbarea vieții nu s-a întâmplat, bisericile s-au umplut de oameni nenăscuți din nou. Și de acolo s-a produs și s-a născut creștinismul de astăzi, în care lumea creștină, 80% creștină, însă nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu, toți îl blastămă, toți îl înjură, toți înșală unii pe alții, toți trăiesc în toate păcatele lor, n-au experimentat puterea Evangheliei. Niciodată n-au ajuns la pocăință, dar se laudă cu o credință. Și ei aveau o credință, și cei din Listra aveau o credință și se lăudau cu ea, și se lăudau și cu templul lor, și acum se lăudau chiar și cu Pavel și cu Barnaba. În ce situație au ajuns apostolii Domnului? Vedeți în ce situație au ajuns? Cât de grea era și cum să ieși de aici? Cum să-i lămurești pe oamenii aceștia când convingerile cel mai greu de schimbat sunt cele religioase și politice? Păi ăștia aveau niște convingeri religioase grele, aici erau niște legături tari, templul lui Jupiter era chiar la intrarea cetății, preotul lui Jupiter era chiar în cetatea noastră. Cum să schimbi aceste convingeri și aceste rădăcini ancestrale care erau în aceste triburi, în aceste popoare? Urmează 6, întoarcerea la Dumnezeu, versetele 14 la 17. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrurile acestea, și-au rupt hainele, au stărit în mijlocul norodului și au strigat. Știți ce semna sfârșirea hainelor? Când trăgeau hainele și le rupeau, era semnul pocăinței. De ce și-au rupt hainele Barnaba și Pavel? Le arătau printr-un gest profetic acestor oameni ce trebuia să întâmple cu ei, ce trebuia să întâmple în inima lor. Și era o durere a sufletului în inima lui Pavel și a lui Barnaba că nu s-a produs această sfâșiere a inimii și ei sfâșie hainele și sară în mijlocul lor. Era o durere profundă, o durere a inimii că, și le arată că asta trebuia să se producă în voi și nu să se producă în ei, se producea încă o dată în Pavel și în Barnaba. Această durere a inimii și această pocăință că acești oameni nu s-au întors de la idoli la Dumnezeu, cum ne spune tesalonicenilor, că ei înșiși mărturisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors să slujiți Dumnezeului cel viu. Adică ați lăsat idolii, v-ați întors și ați venit la Dumnezeu cel viu și ați ars idolii în Efes. Cu așa putere se răspândea cuvântul lui Dumnezeu că au dus cărțile de vrăjitorie și le-au ars înaintea de apostolilor 30.000 de arginți. Cu așa putere se răspândea Evanghelia. Asta însemna că au ajuns la credință, au ajuns la pocăință, au lăsat idolii, au lăsat cărțile, au lăsat templul, au lăsat preotul, au lăsat jertfele, au lăsat tot, toate le-au lăsat în urmă, că au fost mulți din întuneric și au fost mutați în împărăția Fiului Dragostei Lui. Nu s-a întâmplat în Listra lucrul acesta. Și Pavel și Barnaba și-au sfâșiat hainele și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Au văzut că în ce mare confuzie erau acești oameni și încearcă acum să îi lămurească, să le explice eroarea în care se află. Foarte greu. Deci niște oameni religioși să le explice că sunt eroare, să le demonstrezi că n-au dreptate și până la urmă te omoară oamenii ăștia. Dacă tu vrei să le demonstrezi că n-au dreptate, și Pavel putea să facă asta, prin argumente logice, să le dovedească că e irațional ceea ce fac ei, că n-are niciun fel de logică, și iată că le aduce argumente pe care ei puteau să le primească de data asta legată de creație, de descoperirea lui Dumnezeu în natură, de revelația naturală a lui Dumnezeu, de care Dumnezeu a făcut parte tuturor națiunilor de sub cer. Puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii în lucrurile făcute de el, când te uiți cu băgare de seamă la ele, spune Pavel în Romani 1, așa că nu se pot dezvinovăți. Și face apel la această descoperire naturală a lui Dumnezeu, revelație naturală, să le dovedească și să le explice că noi nu suntem zei, există un singur Dumnezeu. Nu-s mai mulți Dumnezei. Că atunci dacă ar fi și Jupiter și templul lui Jupiter și Mercur și ar mai fi și alții, că lumea asta e plină de zei și de temple, este un singur Dumnezeu, unul singur, noi toți suntem oameni și noi suntem trimiși slujitori ai Lui și noi vă vestim pe singurul și pe adevăratul Dumnezeu. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Și acum Pavel și Barnaba, Pavel în special, încearcă să-i lămurească pe acești oameni că este un singur Dumnezeu. Dacă ei vor ajunge să înțeleagă că este un singur Dumnezeu, pot să-L primească pe Hristos. Dacă nu ajung să creadă și să înțeleagă că e un singur Dumnezeu, nu-L vor primi pe Hristos. Pentru că ei sunt legați de zei, de Dumnezei, de religiile lor păgâne, n-au renunțat la Dumnezei și la idolii lor. Deci vedeți că omul trebuie să adus la cunoștința existenței lui Dumnezeu și orice om poate fi adus aici. Prin lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu, prin revelația naturală, toți au parte de revelația naturală. După ce ajung aici, acum poate să-L primească pe Hristos și viața veșnică. Să te primească pe tine, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, a trimis în lume pe Fiul Său să vă mântuiască pe toți. Nu pe noi ne-a trimis, noi suntem slujitorii Lui, dar Fiul lui Dumnezeu cu adevărat a coborât la noi în chip omenesc. Dar singurul Dumnezeu care poate mântui, nimeni altul nu este mântuire. Nu este sub cerul niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Întoarcerea la Dumnezeu până la versetul 17. Noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu. Ce arăta că ei nu s-au întors încă. Acești oameni nu s-au întors. Noi vă aducem vestea bună, este să vă întoarceți, adică să vă pocăiți, să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu. Ce înseamnă deșerte? Fără valoare, nu duc nicăieri lucrurile acestea. De la aceste lucruri, de la idoli, să vă întoarceți la Dumnezeul cel viu. Care e Dumnezeu cel viu, care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele? El este singurul Dumnezeu. Știți că și poporul lui Dumnezeu ajunge în confuzie și poate să creadă în mai mulți Dumnezei? Creștinii, Israel, în vremea lui Ilie, în vremea lui Ahab, erau 450 de proroci ai lui Baal și 400 de proroci ai Astartei. Și toți proroceau înaintea împăratului, la porunca împăratului. Și când Ilie Tishbitul a venit și a spus poporului, până când aveți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Dar dacă Dumnezeu este Dumnezeu, mergeți după Dumnezeu. Știți ce au răspuns? Poporul a tăcut și n-a zis nimic. Nu răspundeau nimic. Știau ei că ei sunt poporul legământului. Da, dar erau amestecat acum. Ahab, Izabela, Sidoniană, cultul fertilității, cultul lui Baal, templul lui Baal, jertfele toate. Baal îi îngăduia să trăiască în imoralitate. Îi îngăduia să trăiască în minciună, în tot felul de păcate. Acum se simțeau în largul lor. Vine prorocul ăsta ciudat, omul ăsta ciudat din pustie, cu haină de păr de cămilă, încins, dar cu sandale în picioare, vine cu barba mare, că era un nazireu, și vine el să ne spună nouă acum să facem noi alegerea, să le separăm. Păi noi suntem obișnuiți așa, nouă ne place așa. N-a spus nimic. Poporul a tăcut și n-a spus nimic. Și atunci îl cheamă pe Ahab și știți ce urmează toată istoria. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela va fi adevăratul Dumnezeu și aceluia îi vom aduce închinare. Și poporul l-a încuvințat. Oricum n-am mai văzut minuni de multă vreme. Puțin probabil să se întâmple una astăzi. În toată generația lor n-am mai văzut nicio minune. Ilie spunea, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Nu mai erau prorocii Domnului, nu mai era descoperire, nu mai era viziune, nu mai era profeție și s-a întâmplat miracolul. Ilie spune, turnați apă, mai turnați încă o dată, mai puneți încă o dată. S-a umplut tot de apă de jur împrejur. Prorocii lui Baal s-au tăiat cu săbile, s-au umplut, au aiurat pe la jumătatea zilei. Când se aducea jertfa de seară, Ilie a strigat către Dumnezeu, Doamne, fă să știe că eu la porunca ta fac aceste lucruri. A coborât foc din cer, a ars jertfa, a ars lemnele, a ars apa din jur, din șanț și a mai ars, știți ce a mai ars? Și pietrele. Focul care a coborât din cer a ars și pietrele, tot a ars. Ca nimeni să nu-și facă, am avut o iluzie sau ce știu ce s-a întâmplat, din senin, așa nu era ploaie, era secetă de 3 ani și jumătate, s-au ars pietrele. Cine poate să vezi cum cade o flacără din cer și arde tot și mistuie tot și scoate și apa și au început să strige atunci, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul, dacă Domnul e adevăratul Dumnezeu, omorâți pe prorocii lui Baal. Scoateți-i, nici unul să nu rămână. Vedeți ce înseamnă întoarcerea la Dumnezeu? Înseamnă să o termin, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și de acum, în viacul de acum, să trăim cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Luați pe prorocii lui Baal, cât să omorâm? Pe toți, nici unul să nu rămână. Câți idoli să rămână dinainte? Câte închinări, câte temple, câte jertfe? Nici unul. Rupe-o cu trecutul, rupe-o cu păgânătatea. Acesta este harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, care te aduce la lumină. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face liber. Și 7 împiedicare, versetul 18. N-am citit versetul 17. Și 16. El în viacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că drept vorbind nu s-a lăsat fără mărturie, ceea ce am văzut și în Romani 1. Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie față de niciun popor. Întrucât v-a făcut bine, auziți care e mărturia generală a lui Dumnezeu pentru toate popoarele, oriunde ar trăi pe pământul acesta. Dumnezeu v-a făcut bine. A trimis ploi din cer, ceea ce nu poate face nici Jupiter, nici Mercur, nici un alt zeu. Și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Asta e lucrarea pe care Dumnezeu o face în toți locuitorii lumii. Și acum când vine slujitorul lui Dumnezeu, și când Evanghelia li se predică acestor oameni, ei recunoscând toate aceste lucruri, acum trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Toți dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Un singur Dumnezeu care poate să dea ploaie. Comuniștii au crezut că pot să dea ploaie ei. Și când am fost în Republica Moldova după Revoluție, în primii ani, atunci în 90-91, ne arătau, zice, frate, uite, dealurile astea erau pline de tancuri și de tunuri. Veneau rușii pe aici și trăgeau cu tunurile. Că chipuiți în secolul 20, așa sfârșitul secolului 20, venea armata rusească, armata 14, pe dealurile din Moldova, că e plină Moldova de dealuri, puneau tunurile pe dealuri și trăgeau cu tunurile în aer. Ce să împuște? Ce să facă? Păi credeau să împrăștie izotopi în atmosferă și să adune nori, că era secetă, și să producă ploaie. Trăgeau cu tunurile în cer să producă ploaie. Nu au putut. Nu face nimeni. Dumnezeu zice ploii caz pe pământ, celor mai puternice ploi. El spune zăpezii să cadă pe pământ. Au crezut ei că ei puterea lumii cea mai mare și ei, uite că noi producem ploaie. Cum au crezut și Gagarin, că zbor în cer și acum dovedesc la toată lumea că noi și am fost în cer, am fost în cosmos și nu l-am văzut pe Dumnezeu. Și un copil spune, când a ținut o conferință, păi zice în Biblie, spune că numai cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Nu e nicio mirare că nu l-ai văzut pe Dumnezeu în cosmos, că dacă n-ai inima curată, cum să-l vezi? Poți să zbori unde vrei, că nu-l găsești nicăieri. De 7 împiedicare, versetul 18. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Vedeți cât de tari sunt convingerile religioase? Pavel, Barnaba, de oameni al lui Dumnezeu, nu oricine. Vă spun, cel mai mare apostol al neamurilor, învățat la picioarele lui Gamaliel, la Universitatea din Tars, au avut descoperiri, revelații din partea lui Dumnezeu. Și abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Concluzia este importanța revelației. Versetele 15 la 17 pe care le-am citit. Revelația e foarte importantă. Că Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât prin revelație, prin descoperire. Și dacă noi recunoaștem descoperirea lui Dumnezeu în creație, în lumea naturală, suntem la un pas să primim și revelația specială a lui Dumnezeu, care este Scriptura. Vor veni evangheliștii, vor veni apostolii, vor veni predicatorii, ne vor predica Evanghelia și dacă credem această Evanghelie, deci de la revelația generală la revelația specială, cuvântul lui Hristos, credința în Fiul lui Dumnezeu și ajungem la revelația personală, interioară, că Dumnezeu va descoperi pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, spune Pavel, l-a descoperit unde? În mine! Deci din revelația generală, la Scripturi, la Cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelia care se predică puterea lui Dumnezeu și vine credința care aduce Cuvântul lui Dumnezeu în tine, care se întrupează și te duce la această revelație interioară. Domnul Iisus Hristos este revelat, este descoperit în tine și în acest moment se produce miracolul. Te-ai născut din nou în împărăția lui Dumnezeu. Ești o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi, să fim și noi slujitori, cum au fost slujitorii lui Dumnezeu, să nu amestecăm religiile, să nu amestecăm jertfele, să nu amestecăm obiceiurile, să nu amestecăm nimic cu adevărul Evangheliei. Pavel a luptat din răzputeri să apere Evanghelia și le spune celor din Filipii, și în înaintarea și în apărarea Evangheliei, voi sunteți cu toții părtași aceluiași har, să participăm cu toții la înaintarea și la apărarea Evangheliei. O să ajungem la capitolul 15. Evanghelia e pusă în pericol și nu de oriunde, nu de cei din Listra sau din Derbe, ci pusă în pericol chiar de cei din biserică. S-au ridicat unii dintre iudei, dintre farisei și au spus, dacă nu sunteți tăiați împrejur după legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Categoric s-au ridicat acești oameni. Erau chiar de la Iacov, din cea mai mare biserică din Imperiu, biserica din Ierusalim. Ce mare problemă! Și frații au considerat să trimită pe Pavel și pe Barnaba la Ierusalim, la apostoli, să întrebe cu privire la această problemă. Cât de preocupați erau acești oameni de adevărul Evangheliei? N-a fost mult. Din Antiohia să meargă până în Ierusalim, un drum lung, dar trebuia clarificat. Adevărul Evangheliei trebuia să fie păstrat. Evanghelia trebuie să fie păstrată și trebuie să fie apărată și trebuie să înainteze. Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o și prin care sunteți mântuiți, dacă o păstrați așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Să luptăm cu un gând pentru credința Evangheliei. Să lăsăm la o parte tot ce-i omenesc și să ne alipim cu inimă tare de Domnul, de porunca lui Dumnezeu, pentru că spune în Ioan 12:50, știu că porunca lui este viață veșnică. Amin.